Kiitos ystävällistä tervetuloa toivotuksesta tänne Helsingin Vapaa-seurakuntaan. On ilo jälleen vierailla täällä. Tuli tuossa mieleen, kun Reijo mainitsi tästä tohtorin tutkinnosta, että eräällä minun työtoverillani tai eräällä evankelistalla on tapana joskus johdatella minua puhujan paikalle kertomalla tämmöisen kertomuksen, että jossain pelastusarmeijassa oli tapana, tai siis pelastusarmeijassahan on ja meillä muillakin on usein tapana kutsua ihmisiä eteen ottamaan vastaan Jeesus taikka rukoilemaan. Ja sitten tässä mainitussa pelastusarmeijassa oli pikkuinen tyttö, joka kuulemma usein otti ihmisiä kädestä siellä penkissä, sanoi, tule sinäkin sinne, ja tällä tavalla opasteli ihmisiä sinne eteen. Kerran hän oli sitten tämän tarinan mukaan erästä vanhaa arvokkaan näköistä herraa ottamassa kädestä ja sanoi, että nyt pitäisi tulla tuonne eteen. Niin herra oli hiukan hermostuneena tiuskassa, että mutta minä olen teologian tohtori. Niin silloin tyttö oli sanonut, ei se mitään, kyllä senkin anteeksi saa. Että tällä perusteella minäkin uskallan olla tänään täällä, että saan kaiken anteeksi. Olemme tosiaan iloinneet tästä yhteydestä Helsingin Vapaa-seurakunnan kanssa, että näin luterilaisina olemme saaneet monia ystäviä tästä joukosta ja eri tavalla olemme tätä yhteyttä voineet pitää jopa meidän lähetysmatkamme aikana. Ja nyt olen lähdössä muutaman viikon päästä vielä yhdelle vähän lyhyemmälle lähetysmatkalle Nepaliin ja olen iloinen siitä, että voin mennä kentälle, joka on erityisesti Vapaa-kirkon pitkäaikainen lähetysalue. Te olette tehneet siellä uraauurtavaa työtä ja me luterilaiset olemme tulleet sinne paljon myöhemmin, mutta yritämme myöskin siellä jotain tehdä. Ja minut lähetetään sinne vähäksi aikaa opetustehtäviin. Ehkä vielä terveisinä voisin sanoa teille terveisiä Seinäjoelta. Nimittäin kuluneella viikolla sinne kokoontui evankelistojen yhteyspäivät nimiseen tapahtumaan noin 300 ihmistä. Se oli tämmöinen kirkkokuntien välinen kokoontuminen, oli tavattoman riemullista jälleen kerran olla helluntalaisten, vapaakirkollisten ja luterilaisten evankelistojen kanssa koolla. Kaikkihan eivät suinkaan ole mitään päätoimisia evankelistoja, mutta se, että me yhdessä tulimme koolle, kaikilla oli jonkinlainen kipinä evankelioimisesta, rukoilimme toistemme puolesta, rohkaisimme toisiamme, niin se oli kyllä tavattoman innostava kokemus jälleen kerran tällä tavalla yli kirkkokuntarajojen olla samaa Jumalan valtakunnan asiaa kantamassa eteenpäin. Mutta tämän päivän puheenvuoroni tekstinä minulla on kaksi pientä Raamatun kohtaa, oikeastaan Raamatun jakeen puolikasta. Raamattuhan ei saisi nyt ihan näin pilkkoa, mutta kuitenkin kaksi sellaista lausetta Raamatusta johdannoksi. Ensimmäinen on ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvun ensimmäisestä jakeesta osa. 1 Mooses 17.1, mutta vain osa sieltä. Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen Jumala, kaikki valtias. Jumala sanoi Abrahamille, minä olen Jumala, kaikki valtias. Toinen Raamatun jakeen puolikas. Luukkaan evankeliumin 18. luvun jakeesta 19. Luukas 18.19. Jeesus vastasi, ainoastaan Jumala on hyvä. Tämäkin oli vain osa siitä jakeesta. Toisessa kohdassa sanottiin, että Jumala on kaikkivaltias ja toisessa sanottiin, että Jumala on hyvä. Ja nyt mä ajattelen tässä puheenvuorossani tänä aamuna hiukan pohtia tätä. Voiko olla niin, että Jumala on sekä kaikkivaltias että hyvä? No, meille kristityille tämä on aika selvä. Totta kai on. Näin, tämänhän me tiedämme, tähän me uskomme. Mutta ei se ole ihan selvä asia, jos mennään pikkusenkin etämmäksi tästä meidän kristittyjen normaalista ajattelustamme. Ja voi olla, että meitäkin tämä on joskus mietityttänyt. Kaikkivaltias ja hyvä. Voiko olla? Miten niin? Onko sitä jotain näyttöä? Voimmeko jotenkin todistaa sen? No onhan seikkoja, jotka puhuvat sen puolesta, ilman muuta. Että Jumala on hyvä. No esimerkiksi se, että me olemme tänä aamuna täällä. Jumala on hyvä. Meillä on kohtuullisesti terveyttä, että me olemme kyenneet lähtemään tänään tähän kirkkoon. Meillä on tullut halu tulla Jumalan sanan ääreen. Me saamme tulla tapaamaan ystäviä. Meillä on tämmöinen mahdollisuus. Jumala on hyvä. Emme jääneet tänä aamun auton alle. Jumala varjeli meitä. Jumala on hyvä. Elämässä on runsaasti näyttöä siitä, kuinka hyvä Jumala on, jos vain haluaa sen näin nähdä. Jumala on kuullut rukouksiamme. Voisimme varmaan kertoa monia rukousvastauksia. Jumala on kaikkivaltiaskin. Monella tavalla näemme sen, jos haluamme nähdä vaikkapa luonnon ihmeissä. Minusta se on puhuttelevaa. Katsella luomakuntaa, katsella maailmankaikkeutta, ihmetellä vaikka, ja sitä minä usein ihmettelen, lintujen muuttoa. En ole mikään lintubongari, mutta jotenkin puhuttelee tavattomasti se, että pikkuiset linnut parhaillaan miettivät, että tarttisikohan lähteä kohta tuonne etelään. Siis tämän kokoiset vaikkapa nyt sitten kirjosiepot taikka uunilinnut, jotka ovat juuri tehneet täällä poikasensa ja vähän aikaa lentelevät täällä, niin kohta ne lähtevät lentämään. Ja nämä ihan pikkuisetkin lentävät jopa Itä-Afrikkaan ja Etelä-Afrikkaan. Puhuttelee, kun mekin lensimme sinne Etelä-Afrikkaan, Itä-Afrikkaan. Tämän matkan linnutkin lentävät. Muistan, kun ajattelin lentokoneessa, kun mentiin Saharan yli, että tuossa ne linnut painaa vieressä. Aivan käsittämätöntä. Ajatelkaa nyt läpi Euroopan, Välimeren yli, Saharan yli, päivän tasajan toiselle puolelle. Ovat siellä muutaman kuukauden ja sitten ne saa päähänsä, että täytyisi lähteä takaisin sinne Suomeen. Siellä etelässä olot ei ole paljon muuttunut, mutta ne aavistelee siinä pienessä päässänsä, että siellä Suomessa varmaan rupeaa tulemaan kevät, ehkä lumet on sulamassa. Ja ne lähtee takaisin. Ja ne lentää Afrikan ylitte ja päivän tasajan ylitte ja Saharan ylitte ja Välimeren poikki ja Euroopan halki. Ja saattaa tulla siihen saman räystään alle, niin kuin pääskyset, josta ne kerran lähti. Kuka niille kertoo, että milloin pitää lähteä ja minne? Ja ne tekee sen monta kertaa elämänsä aikana. Jotkut linnut 6-7 kertaa, että ne on melkein koko ajan jonnekin menossa jostain tulossa koko pienen elämänsä ajan. Kaikkivaltias Jumala on pannut niiden päähän semmoisen kompas, jota ihminen ei osaa rakentaa. Monet asiat puhuvat kaikkivaltiaan luojan puolesta. Mutta sitten on seikkoja, jotka puhuvat sitä vastaan. Jotka puhuvat sitä vastaan, että Jumala olisi hyvä tai että Jumala olisi kaikkivaltias. Onhan tässä maailmassa niin hirvittävän paljon pahaa. Meidänkin elämässämme ehkä. Jumala ei kuullut kaikkia rukouksia. Miksi Jumala ei kuullut? Rukoilimme, emmekä saaneet mitään vastausta. Asiat näyttivät menevän hullummaksi. Voiko Jumala olla hyvä Jumala? Tai maailman pahuus ympärillämme käsittämättömän paljon. Epäoikeudenmukaisuutta, sortoa, viattomien kuolemaa, sodissa, nälänhädissä, tsunameissa. Joku norjalainen tappaa saarella viattomia ihmisiä suuret määrät. Joku älytön ajaa lentokoneella päin tornia New Yorkissa ja tuhansia kuolee. Missä on kaikkivaltias Jumala? Kun me katselemme maailman pahuutta, ei näytä siltä, että Jumala olisi kaikkivaltias hyvä. Tai vielä jos tähän luomakuntaan uskaltaa kurkistaa toisesta näkökulmasta, niin ei se sielläkään aina näytä siltä. Kun me katsomme tätä maailman luotua historiaa, niin se on pitkä, sehän on vuosimiljoonia pitkä. Ja siellä tässä maailman historiassa esimerkiksi pelkästään eläinlajeja seuraamalla biologit kertovat meille, että maailmassa koskaan eläneistä eläimistä 99% on kuollut sukupuuttoon, jo siis vuosimiljoonien aikana. Pieni määrä on enää elossa. Miksi Jumala loi ikään kuin turhaan nämä? Miksi Jumala on luonut kaiken maailman dinosaurukset, joita ei ole enää, tietenkin ihan mukava, että niitä ei ole enää, koska jos ne olisi, niin meitä ei olisi. Mutta siis miksi kaikki tämä valtava eliöiden määrä esimerkiksi ikään kuin, no, meistä näyttää turhaan hukkatyötä Jumalalta? On tosi paljon asioita, joita katsomalla meistä näyttää, että Jumala ei ole kaikkivaltias ja hyvä. Ja niinpä mä tänään kysyn, että mikä ratkaisuksi? Miten me ikään kuin selvitämme tämän ongelman? Sillä meillähän riittää tietenkin täällä se, että se on tässä kirjassa kerrottu. Kyllä se meille riittää. Mutta silti meillä voi olla tämmöistä älyllistä pohdintaa, että täytyy sen jossain näkyä. Siis pitäisi olla jotain näyttöä siitä, että Jumalan kaikkivaltio ja hyvyys näkyy jotenkin tässä maailmassa. No okei, otan vielä näitä näyttöjä. Jumala on luonut maailman. Raamattu kertoo sen. Kukaan tiedemies ei ole oikeasti pystynyt sitä kiistämään. Yrittää toki, mutta ne puhuu alkuräjähdyksestä, mutta ei se mitään kumoa. Se on se sama. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Ja vaikka telkkarissa nyt Richard Dawkins yrittää selittää, että Jumalaa ei ole, niin se on pelkkä uskon asia. Ei hänellä mitään tieteellistä todistetta siihen ole. Se on hänen uskonsa. Me uskomme, että on. Mutta että maailmalla on alku, tiede todistaa sen. Maailmalla on alku. Raamattu kertoo, kuka sen pani alulle. Kyllä Jumala on luoja, ja eikä sitä ole millään tieteellisellä tavalla pystytty kumoamaan, eikä pystytä. Vaikka tiede operoi tietenkin toisella alueella, mutta ei se Jumalaa pysty kumoamaan. Tai mä otan toisen Raamatun ja ikään kuin tämmöisen historian kytkennän. Se ensimmäisen Mooseksen kirjan kohta, josta luin aluksi, oli Abrahamille sanottu. Jumala kutsui kerran Abrahamin ja sanoi, sinusta minä teen suuren kansan. Ja sen kansan, se valinnan syyhän oli se, että tämän kansan pariin kerran syntyisi Jumalan oma poika, Messias, 2000 vuotta Abrahamin jälkeen. Messias syntyi. Tuo kansa on kulkenut tässä maailmassa ihmeellisen historian, hyvin poikkeuksellisen historian. Israelin kansan olemassaolo puhuu Jumalan olemassaolon puolesta. Jumalan kaikkivaltiuden puolesta. Jumala on valinnut yhden kansan kaikista maailman kansoista, joka on käsittämättömällä tavalla maailmanhistorian polttopisteessä aina. Niin kuin tänäkin päivänä ei tarvitse avata kuin yksi sanomalehti ja katsoa, Israel on tehnyt jotain ja palestinalaisetkin jotakin. Se on aina siellä, se on pikkuinen maa. Minkä takia se on niin tärkeä? No kun se on Jumalan suunnitelmissa oleva maa. Ei media sitä tiedä, mutta se alitajuisesti koko ajan zoomaa sinne. Jumala on valinnut yhden maan kaikista maailman maista ja yhden kansan. Miksi? Siksi, että hänen poikansa syntyisi sen maan keskuuteen, ja hän on syntynyt. Siksi, että se maa ja kansa lahjoittaisi meille Raamatun, ja meillä on se. Ja siksi, että Jeesus tulee kerran takaisin. Ja tuo maa täytyy olla olemassa, ja tuo kansa. Jumalan suunnitelmissa on tällaisia seikkoja, jotka ainakin vähänkin uskon silmin katsottuna puhuvat hänen kaikkivaltiotensa ja hyvyytensä puolesta. Tai sitten tietenkin hänen oman poikansa lähettäminen maailmaan. No, Jeesus tuli tänne Rooman valtakunnan itäiseen nurkkaan, eli muutaman vuoden julkisen toiminnan ajan täällä saarnasi, tapettiin ristillä, kuoli, sen pituinen se maailman näkökulmasta. Ei mikään suurmies, oikeastaan maailma ei millään tavalla voisi noteeraisi häntä, ellei hänen toimistaan ja teoistaan olisi syntynyt uskonto, joka on maailman suurin uskonto tällä hetkellä. 300 vuoden päästä kristinusko oli valtion uskonto, tänä päivänä se on maailman suurin uskonto. Me voimme olla ylpeitä, me edustamme maailman suurinta uskontoa. Se sanoma, joka lähti Golgatan ristiltä, on levinnyt kaikkialla maailmaan. Kyllä se puhuu Jumalan hyvyyden ja kaikkivaltiuden puolesta. Kuitenkin taas nämä seikat, mitä mä sanoin, luominen, Israelin kansa, Kristus. Niin kaikkiin näihin sisältyy semmoinen, sanoisinko, Jumala on kuitenkin kätkenyt sen kaikki valtiutensa ikään kuin jonkinlaisen verhon taakse. Kaikkiin näihin sisältyy ikään kuin semmoinen pahennuksen mahdollisuus. Kaikista näistä voidaan sanoa, että mutta eihän se mitään todista. No tästä luomisesta maailma, ateistinen maailma sanoo, alkuräjähdys ja luonnonlait, sillä selvä. Okei, sanokoot. Jumala on ikään kuin antanut tämän maailman, tehnyt tämän maailman sellaiseksi, että se toimii aivan hyvin, vaikka Jumala ei ota lukuunkaan. Me vain tiedämme, että hän on kaiken luoja. Hän on koko ajan hoitaa tätä hommaa. Koko ajan on hanskat, tämä on hänen hanskassaan tämä asia. Mutta maailma ei näe sitä, ellei Pyhä Henki avaa niitä silmiä. Tai Israelin kansa, uskomaton Jumalan suunnitelmien ketju, mutta samalla käsittämätön pahennuksen mahdollisuus. Tuo kansa, joka toimii tänäkin päivänä monella tavalla, sanotaan jumalattomasti ja väärin. Emme me siunaa kaikkea Israelin politiikkaa, vaikka me siunaamme Israelia. Siellä on monenlaista sellaista, joka ei niin kuin, ikään kuin näytä jumalallista. Tai kun te menette Israelin. Ehkä ensimmäisellä Israelin matkalla moni on pikkusen häkeltynyt siitä, että ei hänen mitään uskovaisia olekaan siellä. Juutalaiset. 99% juutalaisista ei usko Jeesukseen Israelissa. Aika ihmeellinen juttu. Kansa, joka on lahjoittanut meille Jeesuksen, ei usko siihen. Meidän pitää viedä hänet takaisin sinne, eikä ne ota sitä vastaan. Pieni määrä messiaanisia juutalaisia, alle prosentti, reilusti alle prosentti. Ei oikein Jumalan kaikkivaltius ja hyvyys näy siellä. Niinpä me tukeudumme sellaisiin Raamatun kohtiin. Otanpa 5. Mooseksen kirjan luvusta 28 sanan. 5. Mooses 28, 29 on se luku. Jae on 28. 5. Mooses 29, 28. Jossa sanotaan näin, että salatut asiat ovat vain Herran meidän Jumalamme tiedossa. Mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja lapsillemme, että aina täyttäisimme tämän lain sanat. Siis salatut asiat ovat Jumalan tiedossa, ilmoitetut kuuluu meille. Tällä perusteella me opetamme Jumalasta, että hän on sekä salattu että ilmoitettu Jumala. Hän sekä kätkee itsensä että ilmoittaa itsensä. Hän on sanassaan ilmoittanut riittävästi ja selvästi kaiken, mitä hän odottaa meidän hänestä tietävän. Tai siis kaikki, mitä me tarvitsemme, meidän tarvii Jumalasta tietää, on ilmoitettu tässä kirjassa. Mutta on asioita, joita ei ole ilmoitettu. Hän myöskin salaa itsensä. On myöskin sanottu näin, että Jumala ilmoittaa itsensä vastakohdissaan. Niissä asioissa, joissa me emme käsitä, niin niidenkin kautta hän ilmoittaa itsensä. Tätähän Raamatun kirjoittajat paljon pohtivat ja miettivät, jos vaikka tämmöisen kohdan yhtenä esimerkkinä psalmi 10 ja 1. Herra, miksi olet niin kaukana? Miksi kätket kasvosi meiltä ahdingon aikana? Näitä rukouksia on paljon täällä. Miksi Jumala kätkee kasvonsa? Hän tekee sen. Hän kirkastaa kasvonsa ja hän kätkee kasvonsa. Hän ilmoittaa itsensä ja hän salaa itsensä. Niin, että aina häneen voi loukkaantua. Maailma voi aina ikään kuin osoittaa sormella, että mikä toi teidän Jumalanne on. Ja silti me sanomme, hän on juuri se Jumala täsmälleen, joka on ilmoittanut itsensä Raamatussa, joka on koko ajan kaikkivaltias ja hyvä, vaikka me emme vielä näe kaikkea hänen valtansa alle asetetuksi. Tämä sanahan on muuten hebrealaiskirja 2.8, joka on aika tärkeä avain, kun me tätä asiaa pohdimme. Että miksi tämä Jumalan kaikkivaltios ikään kuin ei näy? Miksi se on peitossa? Hebrealaiskirja 2.8, jossa sanotaan, että Jeesuksen vallan alle on asetettu kaikki. Hän ei jättänyt mitään tälle alistamatta. Vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Siis Jeesuksella on nyt kaikki valta, mutta vielä tosin emme voi havaita, että kaikki olisi hänen vallassaan. Se ei näytä siltä, mutta se on sitä. Se on uskossa. Uskossa me sanomme, Jumala on hyvä ja kaikkivaltias, vaikkei näyttä siltä ollenkaan. Ja yksi näkökohta tähän, jota mä oon, mulle itselleni on tullut jotenkin tärkeäksi, on sellainen, joka on sanottu esimerkiksi Jeremian kirjan luvussa 15 jae 11. Jeremia 15, 11. Ja siitä vain alkuosa. Herra sanoo, minä käännän kaiken hyväksi. Yksi vastaus maailman pahuuden ongelmaan on se, että Jumala kääntää kaiken hyväksi. Me emme sitä näe aina, joskus näemmekin, mutta me voimme uskoa sen. Toisin sanoen, Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Se, mikä meistä näyttää pahalta, ei ehkä sittenkään Jumalan näkökulmasta ole pahaa. Tai on, ehkä on, Jumala sallii paljon pahuutta tässä maailmassa, jostain syystä tämä emme ymmärrä. Mutta tämä voi kääntää pahan hyväksi. Kyllä tästä esimerkkejä on. Otetaan Raamatusta vaikka Israelin pakkosiirtolaisuus. Ajatelkaa, jos nyt tunnet tätä Raamatun historiaa, se, että tai Juuda, vuonna 586 ennen Kristusta temppeli hävitettiin, Jerusalem poltettiin, ihmiset tapettiin ja loput vietiin maanpakoon. Kourallinen jäi. Aivan järkyttävä katastrofi Jumalan valitulle kansalle. Jumala oli antanut kaikki lupaukset kansalleensa, ja se oli siihen vuoteen asti uskonut, että Jumala ei ikinä Jerusalemia hävitä. Vuonna 701 Jerusalem oli säästynyt assyrialaisten piirittäessä aivan ihmeenomaisesti. Nyt ollaan vuodessa 586. Kansa on viimeisen asti varma, kyllä Jumala meidät säästää. Onhan meidän Jumalamme vahvempi kuin Assyria ja Babylonia jumalat. Ei säästänyt. Kaikki meni. Israelin usko romahti. Kuinka Jumala voi omalle kansalleen sallia tällaista? Me tiedämme jälkikäteen, että pakkosiirtolaisuuden aika, joka kesti Raamatun mukaan 70 vuotta, oikeasti vähän vähemmänkin, niin tuo aika oli suureksi siunaukseksi Israelin kansalle, Juudan kansalle. Sinä aikana nimittäin ensinnäkin syntyi synagogalaitos, mutta sitten ruvettiin kokoamaan kirjoituksia, kun ei ollut enää temppeliä. Ja että mistä me tiedämme, että Jumala on vielä meidän kanssamme? Ruvettiin kokoamaan niitä kirjoituksia, joita Jumala oli antanut profeettojen kautta ja Mooseksen kautta ja koottiin ja koottiin. Ja hei, tästä me näemme, että Jumala on meidän kanssamme. Vaikka temppeli meni, vielä on jotakin. Koottiin vanha testamentti. Ajatelkaa, meillä ei olisi vanhaa testamenttia, jolle ei olisi ollut pakkosiirtolaisuutta. Mikä siunaus tästä ehkä Israelin historian kaikkein syvimmästä katastrofista? Tai en tiedä, rohkenemmeko ajatella näistä juutalaisvainoista. Hitlerin aikana tapettiin 6 miljoonaa. Yksi ihmiskunnan synkimpiä lehtiä. Ja Jumalan omaisuus kanssa. Mutta olisikohan Israelin valtio syntynyt, jos tätä ei olisi ollut? Vainot Euroopassa ajoivat juutalaisia etsimään vanhaa kotimaata. Jumala tällaisenkin aivan järkyttävän katastrofin voi kääntää siunaukseksi, niin että jälkeenpäin voimme katsoa hetkinen, sillä oli jokin merkitys. Tämä on ikään kuin vähän arveluttava selitys sen takia, että ei oikeastaan voi mennä sanomaan jollekin keskitysleiriltä sitä pelastuneelle, että hei joo, se oli Jumalan siunaus, että teitä tapettiin siellä monta miljoonaa. Ei voi sanoa näin. Ja silti se oli. Tai ajatelkaa omaa elämäänne. Tai läheisten elämää. Aika paljon voi olla kokemuksia siitä, että elämässä on tapahtunut haaksirikkoja. Elämässä on tapahtunut katastrofeja. Elämässä on tapahtunut jotakin, joka on pelkästään pahaa. Mutta kun sitä katsotaan vuosien tai vuosikymmenten takaa, huomataan, se muuttui siunaukseksi. Mä olen kuullut monia kertomuksia siitä, kuinka ihmiset sanovat, että vaikka elämä meni ikään kuin täydelliseen umpikujaan, vaikka omien syntieni vuoksi, ei mitään hyvää siinä asiassa, ei mitään hyvää. Niin joskus myöhemmin katsottuna Jumala käänsi siunaukseksi. Ilman sitä en olisi tänään tässä. Ilman sitä en olisi ehkä uskossa. Minä käännän kaiken hyväksi, sanoo Herra. Me emme aina näe sitä, mutta me voimme uskoa sen. Kun pohdin tätä Jumalan kaikkivaltiutta, se on vanhassa testamentissa hebreaksi Shaddai, kaikkivaltias Jumala El Shaddai, niin huomasin, että se esiintyy vanhassa testamentissa, tämä Shaddai, kaikkivaltias, se esiintyy 48 kertaa. Ja näistä 48 kerrasta kaikkein useimmin tämä sana esiintyy Jobin kirjassa. 31 kertaa. Tämä oli minusta erikoinen löytö. Jumalan kaikkivalta, tosin se on siellä monessa merkityksessä ja se on joskus juuri siinä merkityksessä, että Job sanoo, että kuinka sinä voit olla kaikkivaltias Jumala, kun sinä sallit tämmöistä kärsimystä. Mutta siitä huolimatta minusta oli jollain tavalla puhuttelevaa, että kaikkivaltias esiintyy Jobin kirjassa kaikkein useimmin vanhassa testamentissa. Siinä kirjassa, joka on kaikkein käsittämättömin kirja, joka on kaikkein niin kuin hirvittävin katastrofi Jumalan ihmiselle. Siellä on kaikkivaltias Jumala ikään kuin läsnä kaikkein eniten. Niin, voiko Jumala olla hyvä ja kaikkivaltias? Me uskomme, että voi. Riippuu minkälaisella silmälaseella maailmaa katsomme, mutta Jumalan sanan kautta katsoessamme me uskomme, että voi. Ja että on, ja että ihan varmasti on. Ja että meidän Jumalallamme on viimeinen sana. On tässä semmoinenkin näkökulma, että kun täällä maailmassa tämä pahuus ja jumalattomuus ja synti vyöryy aivan loputtoman suurella voimalla, niin kuin mitä me ymmärrämme, niin ei se ole viimeinen sana tästä maailmasta. Jumalalla on viimeinen sana. Jumala tuomitsee tämän maailman synnin. Jokainen joutuu kerran tuomioistuimen eteen. Niin, että vaikka täällä maailmassa näyttää, että paha ei saa palkkaansa, täällä maailmassa näyttää siltä, että roistot saa rosvoilla vaikka kuinka paljon, ja jotkut saa tehdä epäoikeudenmukaisuuksia vaikka kuin hirveästi, eikä kukaan tuomitse. Vaan joku konna jää kiinni. Mutta kerran jää kaikki. Kerran jokainen on Jumalan tuomioistuimen edessä ja saa sen mukaan, kuin mitä on tehnyt. Ja mekin. Mutta jos meillä on siellä puolustusasiana ja Jeesus Kristus, joka on antanut meille täällä meidän syntimme anteeksi, niin siellä sanotaan vapaat, ei tuomiota. Niinpä oikeastaan päätänkin tähän, että tämä Jumalan kaikkivaltius ja hyvyys, tämä Jumalan ihmeellinen maailmanhallinta, jota meidän on vaikea käsittää, niin se ehkä kaikkein eniten se konkretisoituu kuitenkin Kristuksessa. Siis jos kärsimyksellä ei olisi merkitystä, niin Jumalan pojankaan ei olisi tarvinnut kärsiä. Eli jotenkin se maailman pahuushan näkyy siinä, että roomalaiset sotilaat iskee naulaa Jumalan pojan käsiin ja jalkoihin. Et Jumala sallii siis näin suuren mielettömyyden. Jumalaton maailma tappaa Jumalan pojan. Mutta juuri tässä on ihmiskunnan sovitus ja meidän syntiemme anteeksiantamus. Siinä veressä, joka Golgatalla vuotaa, siinä yhtäkkiä niin kuin lunastetaan koko maailman synnit. Niin kuin joku sanoi tässä äskettä, että Jeesus allekirjoittaa ne vekselit, mitkä meidän pitäisi allekirjoittaa, kun meillä on kauheat vekselit syntiemme takia. Jeesus kuittaa ne kaikki. Ja tässä ikään kuin maailman pahuuden ja Jumalan hyvyys kohtaavat Jeesuksen ristillä. Tällaiseen Jeesukseen me uskomme. Tällaiseen Jumalaan me uskomme, joka on kaikkivaltias ja hyvä. Näyttää miltä tahansa me pidämme kiinni. Jumala on kaikkivaltias ja hyvä, meidän Jumalamme. Jeesus Kristus on meidän vapahtajamme, antaa meille synnit anteeksi tänään tässäkin kirkossa. Sitä vartenhan me tulemme koolle, että me vakuuttaisimme toinen toisillemme. Kannattaa uskoa tähän Jumalaan, kannattaa tarrautua Jeesuksen lupauksiin ja syntisenä saa tulla Jeesuksen ristin luokse ja kaikki saadaan anteeksi.